Польские біскупи з радостю прийняли новину об адхиленні законопроекту об громадянських союзах, який, між іншим, предугледжував легалізацію союзов поміж людьми одного полу. Пропанова походила з боку опозиційної партії Палікоти і соціал-демократів, однак була адхилена більшістю членів Сейма. Поводле депутатів, текст пропанови був антиконституційним і тому яны виступили у оборону годності суженства і сям'ї. Так прокоментував адхиленні законопроекта біскуп Казіміш Горни, керівник комісії по справах сям'ї конференції біскупаў Польшчы ў спецыяльным пасланні, скіраваным да старшыні Сейму. Аднак на гэтым пытанні аб аднаполых саюзах у Польшчы не закрываецца. Прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск абвясціў аб прадстаўленні ў верасні альтэрнатыўнага законапраекту аб грамадзянскіх шлюбах. Гаворка ідзе аб больш абмежаваным тэксце адносна таго, які быў прадстаўлены левымі сіламі. Ён, паводле мясцовых СМІ, можа быць прыняты парламентам. Паводле статыстыкі, толькі 23% палякаў падтрымліваюць грамадзянскую рэгістрацыю аднаполых саюзаў. Большасць апытаных выказалася за неабходнасць прызнання некаторых правоў аднаполых пар, напрыклад, звязаных з наследаваннем маёмасці ці дагляду адным з членаў саюза другога ў выпадку хваробы.